tutkitaan.
Radio Suomessa on nyt pääministerin haastattelutunti. Minä olen Jari Niemelä. Tervetuloa seuraamaan ja tervetuloa pääministeri Juha Sipilä.
Kiitos, kiitos.
Palataan. Aiheita on tänään kyllä paljon. Yksi, mikä on nyt ollut ilmassa ja liittyy nimenomaan tähän päivämäärään, on, että tätä kilpailukykyä parantavat työmarkkinatoimet, eli nämä niin sanotut pakkolait, valmisteluryhmän määräaika on tämä päivä. Mitä kuuluu tälle työryhmän tulokselle, eli milloin hallitus tuo eduskuntaan pakkolait?
Tässä asiassa olemme edenneet sillä tavalla, että tuossa tammikuun puolivälin paikkeilla, kun selvästi työmarkkinajärjestöltä tuli viesti, että nyt tällä kertaa kaikki ovat tosissaan. Siis ollaan päästy siihen tilanteeseen, mitä elokuussa jo tavoittelimme, että työmarkkinajärjestöt keskenään tästä neuvottelevat ja vakavasti ja tuloshakuisesti, niin päätimme jäädyttää tämän kilpailukykylakipaketin valmistelun siihen saakka, kunnes nämä neuvottelut on nyt käyty. Jos neuvottelussa ei päästä tulokseen, niin sitten niiden valmistelu jatkuu normaalisti siitä tilanteesta, mihin jäimme.
Eli tässä suhteessa aikataulu on vielä täysin auki. Tällä kertaa pääministerin haastattelutunnilla ovat mukana Birgitta Suorsa UP-uutispalvelusta, Jussi Kärki MTV-uutisista ja Pekka Ervasti Yle-uutisista. Pekka.
No, tässä tuli heti uutinen kärkeen näistä pakkolaista siinä mielessä, että oppositiohan on jopa vaatinut niiden vetämästä kokonaan pois, ja nyt tuli tämä jäädytyspäätös, niin kuin sanoitte. Se on tietysti tietynlainen semmoinen tönäisy tähän rohkaisun näille neuvottelijille, eikö niin? Onko mitään määräaikaa, kuinka kauan teidän kärsivällisyys tässä asiassa riittää? Kuinka pitkään jäät ovat päällä ennen kuin ne sulavat?
Ensinnäkin tosi on mainittava se, että nyt vaikuttaa olevan totinen yritys päällä ja kaikki ovat sitoutuneet ratkaisun löytämiseen. Työmarkkinajärjestöt ovat indikoineet minulle, että kyseessä olisi nyt nopea prosessi. Mitä se nopea prosessi nyt sitten tässä ympäristössä tarkoittaa, niin siitä minulla ei ole tarkkaa tietoa. Mutta mä uskon, että asetelma on aika selvä ja korvaavia toimia haetaan. Ja nyt jos istutaan alas vakavasti hakemaan ratkaisuja, niin ei siihen nyt pitäisi pitkään mennä.
Onko joku sietoraja? Teillä on ollut näitä takarajoja muissakin neuvotteluissa. Niin onko tässä asiassa nyt joku semmoinen, mille haarukalle se pitäisi mahtua?
No, takaraja tulee oikeastaan sitä kautta, että tämä hallituksen korvaava kilpailukykylakipaketti täytyy saada tietyssä ajassa voimaan. Kyllä meillä vielä tässä aikaa on, mutta ei hirveän kauan. Mutta en lähde asettamaan puoleltani mitään tarkkoja aikatauluja, koska emme istu tässä pöydässä. Se on nyt kaksi kannassa käytävää neuvottelua. Ja kyllä minusta tässä on tietyllä tavalla nyt tämä meidän työmarkkinasysteemin näytön paikka, että saadaan aikaiseksi myöskin tällaisessa tilanteessa, kun joudutaan tekemään hankalia päätöksiä. Tässä tarvitaan myöskin nyt niitä tolokun ihmisiä, mitä presidenttikin kuulutti tuossa Twitter-viestissään eilen.
Jussi Kärki.
Tämä pakkolakipaketti on saanut paljon juridista vastustusta, ja nyt myös tämä talousviisaiden arviointineuvosto arvioi, että sen työllisyysvaikutukset ovat yli optimistisia. Onko tämä teidän päätökseen jotenkin vaikuttanut?
Lausunnot aina vaikuttavat lakivalmisteluun, ja tässä pitää muistaa, että ei meillä mitään poisvedettävää ole, koska ei tätä hallituksen esitystä ole olemassakaan eduskunnassa, että se tulee sitten aikanaan sinne, jos tarve vaatii. Se on selvää, että tämäkään asia ei yksinään ratkaise tätä Suomen ongelmaa. Kyllä me olemme moniongelmaisessa tilanteessa, mutta yhtenä osana ratkaisua se ilman muuta toimii. Meillä on noin 15% kilpailukykyero merkittäviin kilpailijamaihin, ja meidän pitää löytää siihen yhdessä toimia. Ja näiden toimien takanahan on se, että saisimme työllisyysastetta parannettua. Näiden vaikutus on selvä, että työllisyys lähtee paranemaan, jos onnistumme näissä toimissa.
Pidättekö te kiinni tuosta 5% kustannusleikkauksesta? Kuinka tiukasti, vai käykö vähän laajempikin sopu teille tässä vaiheessa?
Tärkeintä on se kokonaisuus. Me puhutaan 15% kilpailukykyerosta, jossa tämä on yksi osa. Se, että miten nämä, näiden osien välillä tämä kokonaisuus rakentuu sillä tavalla, että pystytään sitten niistä lisäsäästöistä luopumaan ja mahdollisesti ottamaan jopa sitten työverotuksen keventämisen työkaluja käyttöön.
Birgitta Suurs.
Äsken mainitsit, että vastaantulo voisi olla tämä työverotuksen keventäminen ja sitten pakkolaista pidättäytyminen ja muuta. Mutta kuinka pitkä sopimusta te oikein odotatte nyt ja mikä voisi olla se sisältö?
Nythän ei palkat ole pöydällä. Palkat on pöydällä todennäköisesti syksyllä sitten, kun sopimus varsinaiseen liittokohtaisiin sopimusneuvotteluihin mennään. Hallituksella tietenkään ole mitään sitä vastaan, jos sovitaan laajemmistakin asioista, mutta nyt tärkeintä olisi keskittyä siihen, että löydetään korvaavat toimet tuolle hallituksen kilpailukykypaketille. Se on selkeästi se siinä pöydässä oleva kokonaisuus.
Minkälaista viestiä te olette lähettäneet näille neuvottelijoille? Mitä tässä pitää hakea?
Neuvottelijoilla on selvä viesti siitä, että nyt haetaan korvaavat toimet ja olen myöskin kertonut työmarkkinaosapuolille sen, että hallitus nyt keskeyttää näiden valmistelun neuvotteluilmapiirin parantamiseksi ja neuvottelujen jouduttamiseksi siihen saakka, että neuvottelutulos saadaan.
Mutta tässä tuli SAK:lta vastikään viesti, että he haluavat kompata yhteen tähän tämän paikallisen sopimisen neuvottelut, että siinä täytyy tulla samanlaisia tuloksia. Ja sitten toiveena on tietenkin, että hallitus sitten suhtautuisi tähän sopijaosapuolten tekemään malliin kunnioittain. Niin mikä on teidän näkemyksenne? Aikoko hallitus hyväksyä tämän mahdollisen sovun, jos tästä paikallisesta sopimisesta päästään sopuun, vai onko joka tapauksessa, että siitä tehdään laki?
No nyt puhutaan kilpailukykypaketista. Tässä pöydässä tämä paikallisen sopimisen prosessihan meillä on yhteinen kolmikantaprosessi, missä on myöskin Suomen Yrittäjien edustus mukana, ja sen aikataulu menee tuonne maaliskuun puolivälin paikkeille.
Mutta onko tarkoitus nimenomaan, että tehdä laki, eikä odoteta sitä, että työmarkkinajärjestöt pääsevät sopuun siitä?
No, tätä valmistellaan nyt yhdessä, että on turha lähteä siihen antamaan sen enempää ohjeistusta kuin minkä yhdessä annamme. Siinähän lähdettiin siitä, että sovitaan joko työehtosopimuksissa tai sitten lakiperustaisesti, ja tämä työryhmä tekee nyt töitä, en lähde heidän työtään häiritsemään.
Mikä on teidän oma arvionne siitä, tullaanko nyt menemään todellakin tällaiseen, niin kuin mainitsitte, hieman liittokohtaisiin kierroksiin, vai uskotteko, että tällainen tavoitteena voisi olla myöskin tällainen laajempi kokonaisratkaisu tästä työmarkkinatilanteesta ja palkoista nimenomaan?
No, tämä on puhtaasti työmarkkinajärjestöjen välinen asia, että miten sopivat palkoista, sopivatko niistä esimerkiksi sopien yhteisestä katosta, yhteisestä linjasta, ja sitten neuvotellaan liittokohtaisesti lisää, vai mennäänkö puhtaalla liittokohtaisella kierroksella. Ei minulla tähän ole kantaa. Pääasia on se, että tässäkin muistetaan se, että myöskin palkat ovat keskeinen osa kilpailukykyä.
Näin jälkikäteen tämä on viides yritys ja ollut melkoista vatulointia, niin kuinka järkevää oli hallituksen lähteä työmarkkinapöytään tällä tavalla?
Näistä asioista ei keskusteltaisi tänä päivänä ollenkaan, ellei hallitus olisi lähtenyt tähän mukaan.
Vielä tästä puolesta.
Näistä pakkolaista sen verran, että pakkolaki, tämä valmistelu oli kuitenkin joiltakin osin aika pitkällä, mutta tässä tuli moitteita monelta ammattiliitolta, että nämä on hyvin hätiköidysti tehtyä lakiesityksen muun muassa määräaikaisuudesta, ja tämmöistä vaikutusarviointia ei ole tehty missään näistä laista. Onko nyt niin, että jos nyt ei päästä tälläkään yrittämällä sitten maaliin, niin sitten pakkolait tulee, ja tehdäänkö näistä vaikutusarvioita jossain kohtaa?
Viittasit määräaikaisiin työsopimuksiin. Tämä on ihan toinen lakipaketti. Puhutaan takaisinottovelvoitteesta ja koeajoista ja määräaikaisista työsuhteista. Tämä lakipaketti on erillinen paketti ja se on lausunnoilla. Se ei liity tähän kilpailukykypakettiin ollenkaan.
Selvä. Tämä tällainen alkulämmittely siirretäänkö Venäjään? Pekka Ervasti.
Niin. Yksi talouden ohella yksi suurimpia huolenaiheita suomalaisille on tällä hetkellä tämä maahanmuuttotilanne, ja siinä kai suurin huolestuminen nyt kohdistuu tuonne itärajan suuntaan. On syntynyt vaikutelma, että siellä ei kaikki ole ihan kontrollissa, ja Venäjä on muuttanut käytäntöjä. Raja niin sanotusti uhkaa vuotta. Onneksi keskusteluyhteys Venäjälle näyttää kuitenkin toimivan. Te tapasitte kolleganne Medvedevin Pietarissa perjantaina. Sovittiinko siellä jotain konkreettista muuta kuin se, että soitellaan?
Tästä keskusteltiin hyvin pitkään ja perusteellisesti. Ja tässähän meidän pitää muistaa se, että tämä on globaali ongelma. Enitenhän meillä on tullut eurooppalaisia reittejä pitkin ja nyt tänä päivänä suurin osa tulee Venäjän rajan kautta, koska tämä Euroopan reitti on nyt käytännössä mennyt nollaan. Keskustelimme näistä juurisyistä ja tilanteesta Venäjällä, tilanteesta tuossa meidän rajallamme ja totesimme, että tämä asia pitää saada kuntoon. Keskustelimme lyhyen tähtäimen toimista ja pidemmän tähtäimen toimista ja itse halusin näihin lyhyemmän tähtäimen toimiin laittaa selkeän aikarajan. Me keskustelimme konkreettista lyhyen tähtäimen keinoista, ideoimmekin niitä ja siinä selvästi tuli heille joitakin uusiakin ideoita, jotka he halusivat tarkistaa ja näihin palataan sitten ensi viikolla puhelinkeskustelussa. Mutta konkreettisilla toimilla tarkoitan sellaisia toimia, jotka on mitattavissa laittomasti maahan pyrkivien määrässä tuossa rajalla.
Tässä tämän tilanteen selvittelyssä on ollut sillä lailla silmiinpistävää, että ainakaan Suomen puolelta niin johtavat vastuulliset ministerit on ollut aika pyöreäsanaisia ja kaikilla kunnioituksella niin nytkin näyttää olevan. Voisitko vielä tarkentaa, että mitä haetaan, mitä on ne pitkän tähtäimen, mitä on ne lyhyen tähtäimen, mitä tuolla rajalla alkaa tapahtua?
Lyhyen tähtäimen toimien lopputulos pitää olla se, että laiton maahantulovirta loppuu. Ja me totesimme yhdessä, että tilanne ei ole helppo, siihen ei ole helppoja keinoja, mutta keinoja kuitenkin on olemassa. Mutta se, että nyt tässä välissä, kun molemmat selvitämme näitä yhteisen keskustelun tuloksia, lähtisi niitä julkisesti arvioimaan, niihin ehditään palata kyllä sitten ensi viikolla, kun niistä sitten on sovittu. Mutta tavoitteena on se, että pääsisimme jo sitten puhelinkeskustelussa sopimaan lyhyen tähtäimen toimista.
Onko hallituksella suunnitelmia tai valmius sulkea Venäjän raja, jos tilanne siellä yhtäkkiä nopeasti heikkenisi entisestään?
Kyllä ensisijaisesti tämä käydään kahdenvälisissä keskusteluissa ja selvästikin tämä tahtotila löytää ratkaisu on olemassa, että en lähde tällaisilla toimilla spekuloimaan.
Ulkoministeri Timo Soini on spekuloinut. Miten vastaatte tähän?
Ei meillä ole tarvetta spekuloida niillä toimilla. Tähän pitää löytää ratkaisu ja se pitää löytää nopeasti. Ja minulla on täysi usko ja luotto siihen, että se löytyy yhdessä.
Eli uskotte siihen, että Venäjän rajaviranomaiset pystyvät pitämään rajan kunnossa heidän puoleltaan?
Se, niin kuin sanoin tuossa alussa, niin tämä on, kyse on globaalista ongelmasta ja tähän liittyy paljon myöskin rikollista toimintaa, ihmiskauppaa, ihmissalakuljetusta ja sitä tapahtuu jokaisessa maassa, joiden kautta nämä virrat kulkevat. Me tiedetään, että ihan samalla tavalla Tornion tulleet kertovat maksaneensa tämän matkan järjestelystä ja samalla tavalla tuonne Raja-Jooseppiin tai Sallaan tulleet kertovat, että he ovat maksaneet tästä ja siellä on ollut joku järjestämässä tätä matkaa. Ja tilannehan on epätyydyttävä siltäkin osin, että tähän liittyy rikollista toimintaa. Ja näistä keinoista, millä tätä voidaan torjua, niin keskusteltiin hyvin perusteellisesti.
Herra pääministeri, onko tilanne niin, että Suomi neuvottelee itsenäisesti Venäjän kanssa ilman EU:ta, tarkoitan näistä ratkaisuvaihtoehdosta?
Kyllä ensisijaisesti neuvotellaan kahdenvälisesti, kun tämä on meidän yhteisestä rajastamme kysymys. Toki tämä on myöskin Euroopan ja Schengenin ulkoraja ja myöskin tämä näkökulma nostettiin esille tuossa keskustelussa. Mutta kyllä tämä todettiin yhdessä, että kahdenvälisesti tämä asia hoidetaan.
Pekka Järvistä.
No, mä tartun juuri tähän, koska vähän näytti siltä, kun katsoin sitä tiedotustilaisuutta Pietarista perjantaina, että painotukset oli toiset. Me painotamme tätä pakolaiskysymystä ja sitten Medvedev toivoi, että tästä tapaamisesta lähtisi Brysseliin sellainen viesti, että huolimatta näistä EU-pakotteista, niin Suomi nyt sitten kuitenkin kahden kesken on valmis myös laajentamaan tätä kaupallista yhteistyötä. Onko nyt todella niin, että Suomessa on tehty se valinta, että tässä vaikeassa tilanteessa tuolla rajalla me nyt ryhdymme käymään sitten kauppaa näistä pakotteista sillä, että saadaan vastapalveluksessa tuo raja pitämään?
Ei, nämä asiat eivät ole kaupan.
Tätähän muun muassa hallituspuolue perussuomalaisten edustaja Juho Eerola esitti, että yksinkertaisesti nämä pannaan niin kuin vaihtokappaleeksi pöydälle.
Ei, sen tein hyvin selväksi tuolla keskusteluissakin, että pakotteet eivät ole tässä kaupan. Suomi on yhteisessä EU-rintamassa pakotteissa ja pakotteiden poistamisen takana on Minskin sopimuksen ja sen prosessin määrätietoinen eteenpäin vieminen ja nämä eivät ole liitoksissa toisiinsa. Mitä tulee tähän talousyhteistyöhön, niin meillähän on jatkuva kaupankäynti tosi laskevilla volyymilla Venäjän kanssa ja ei meillä ole mitään syytä pakotteiden ulkopuolella olevaa kauppaa vähätellä eikä myöskään niitä toimia, millä sitä voidaan edistää, niin vähätellä. Meillähän on ollut tämä talouskomissio, joka nimi on selvästi herättänyt ajatuksen siitä, että tämä olisi jollakin tavalla valtioiden välistä kauppaa, mutta tämä talouskomissiohan on sellainen työkalu, jossa yritykset pääsevät nostamaan omia käytännön ongelmiaan esille ja niitä ratkotaan. Tämä työhän on ollut käynnissä ja toiminutkin. Meidän puolelta on nyt nimitetty tähän puheenjohtaja, ministeri Lenita Toivakka, ja sovimme tuossa tapaamisessa, että puheenjohtajat Kosak ja Toivakka tapaavat nyt keväällä mahdollisimman pian, niin sopivat sitten askelmerkeistä koskien tämän talouskomission toiminnan jatkoa.
Jussi Kärki.
Oliko tästä Pietarin vierailusta sovittu EU-maiden kanssa?
Kyllä, olin keskustellut kollegoini kanssa siitä etukäteen jo marraskuussa. Ja tätä päivämäärää haettiin aiemmin. Tässä tulee nyt semmoinen vaikutelma, että kun sisäministerit ja pääministeri tapasivat samalla viikolla, että tämä on niin kuin tämä maahanmuutto-ongelman ratkaisemista, mutta kuten tuossa tiedotustilaisuudessa sanoin, niin tätä matkaa on valmisteltu pidempään ja sain kutsun jo kesällä ja oma tavoitteeni on ollut tavata kaikkien naapureiden kollegat ensimmäisen vuoden aikana. Norjaan menen vielä sitten maaliskuussa.
Jäikö teille tunne tuolta vierailulta, että Venäjä yrittää lyödä kiilaa EU-maiden välille nyt tämän Suomen kautta?
Kyllähän tässä tiedotustilaisuudessakin kollegani arvosteli kovasti Euroopan maahanmuuttopolitiikkaa ja kyllä myöskin pakotteita he arvostelevat kovasti, mutta siinä toin kyllä selvän viestin, että Suomi seisoo EU-rintamassa pakotteiden takana ja niistä me emme nyt tässä pöydässä keskustele.
Mirkitta Suorsa.
Venäjästä yksi kysymys ja sitten pakolaisiin takaisin. Tässä aiemmin on ollut tapana, että Venäjän ja Suomen pääministerit tapaavat toisiaan 2 kertaa vuodessa. Aiotaanko tämmöinen traditio nyt elvyttää?
Kyllä aion tavata kollegaani säännöllisesti. Ja se ensimmäinen tapaaminen oli nyt, miten se sitten käytännössä tapahtuu, niin siitä ei muuta sovittu kuin, että esitin hänelle kutsun tulla Suomeen seuraavaksi.
Koska tämmöinen vierailu mahtaa tapahtua sitten?
No ajankohdasta ei sovittu, mutta hän on innokas kalastaja ja kerroin, että tiedän tuolla pohjassa aika hyviä kalapaikkoja.
Se on mukava kuulla. Mutta takaisin näihin turvapaikka-asioihin. Ja tässä Tanska on päätänyt, että he ottavat turvapaikanhakijoilta koruja rahoittaakseen tätä turvapaikanhakijoiden kuluja. Onko tämä, minkälaista viestiä tämä teistä antaa?
Timo Soini minusta vastasi tähän hyvin, että emme me kyllä rupea vihkisormuksia maahantulijoilta keräämään. Ei kyllä kuulosta hyvältä.
Entä sen tämä mahdollinen bensavero, mitä myös on väläytelty?
Silloin jos mennään EU:n keräämiin veroihin, niin se on myöskin huomattavasti monimutkaisempi kysymys. Kyllä, se ei ole kyllä ensimmäisiä toimia, mitä tässä nyt tarvitaan. Me tarvitaan nyt ennen kaikkea kykyä saada toimeen ne päätökset, mitä yhdessä on sovittu. Puhutaan näistä hotspoteista ja järjestelykeskuksista lähinnä tuolla rajoilla, Kreikan, Italian rajoilla, niin nämä pitää saada nyt vaan toimimaan sillä lailla, kun on yhdessä jo kesällä päätetty.
Yksi asia, joka kiinnittikään huomiota siinä tiedotustilaisuudessa tai ainakin venäläisen median kirjoittamisessa, on nämä henkilöt, jotka Suomessa on pidätettynä, joista Yhdysvallat on tehnyt tämmöisen luovutuspyynnön, ja venäläiset on nyt sitten protestoineet siinä voimakkaasti. Yksi meillä luovutuspyyntö on jo epättykin, mutta ymmärtääkseni niitä on Suomeen tehty aika paljon. Kuinka paljon niitä on tehty, ja onko tässä nyt kans yksi sellainen elementti, joka näissä keskusteluissa, puhutaan itärajan pitävyydestä, niin voidaan käyttää?
Tämä tuli toimittajan esille nostamana kysymyksenä tiedotustilaisuudessa, mutta ei tullut esille tässä kahdenvälisissä keskusteluissa ollenkaan. Että kyllä venäläisillä on hyvin tiedossa se, että toimimme tässä oikeusvaltioperiaatteiden mukaan, eikä tämä ole millään tavalla poliittinen prosessi, kun näitä arvioidaan. Siellähän on tehty luovutuspäätöksiä Venäjälle ja on tehty luovutuspäätöksiä USA:han ja on tehty myöskin päätöksiä, että ei täytä luovutuksen edellytyksiä.
Minkä verran näitä pyyntöjä on vielä sisässä? Kuinka suuri se
määrä on? Ihan muutamia, että ei tämä mikään iso ilmiö ole.
Palasin vielä lyhyesti tuon Tanskan korullakin. Oikeusministeri Lindström kuitenkin piti sitä fiksuna asiana, niin RKP:n Carl Haglund moitti, että hallituksen linja on vähän epäselvä tässä ja monessa muussakin asiassa, niin miten hallituksen tiedotus on tässä joulutauolla mielestänne onnistunut?
Kyllähän yksittäisillä ihmisillä ja ministereillä on oikeus mielipiteisiin, varsinkin asioista, joista ei ole mitään linjausta tehty, niin kuin tästäkään, tätäkään asiaa ole erillisenä asiana käsitelty, mutta kyllä hallituksen linja tässä on selvä. Soini sen kertoi puolueensa ja oman kantansa, ja itse olen samaa mieltä ja tiedän, että myöskin kolmas hallituspuolue Kokoomus on samaa mieltä.
Mennään pakolaisasiaan vielä tähän kotimaan kamaralle, ja tässä nyt on meillä katupartioita liikkeellä ja tämä herättää ihmisissä ahdistusta, pelkoa ja sitten tämmöistä kovaa vastustustakin. Kaikki me emme ole tolkunväkeä. Niin miten näihin katupartioihin nyt suhtaudutaan? Hallitus ei ole selvästi linjannut, että ovatko ne laillisia, mitä niiden kanssa menetellään, minkälainen tausta näillä ihmisillä pitää olla. Onko tässä tulossa jonkinlainen ohjeistus jossain kohtaa?
Kyllä tämä on päivänselvä asia, että me emme tarvitse katupartioita Suomessa. Ja mä en tiedä, miten selvästi se pitää sanoa, että se tulee selväksi. Emme tarvitse katupartioita. Poliisi pitää järjestyksen Suomessa.
Ja tässä maahanmuuttotulvan alkumetreillä te aika korkealla profiililla ilmoititte, että teidän Kempeleen kotinne on käytettävissä pakolaisten majoittamiseen. Mikä on tilanne nyt siinä? Onko tämä tarjous nyt sitten realisoitu?
No ei tätä mitenkään korkeaksi profiiliksi ollut tarkoitettu.
Ykkösaamun haastattelussa harkitusti ilmoititte ja se levisi kansainväliseen levityksiin.
Mutta se oli yllätys, että siitä tulee näin iso kansainvälinen huomio. Se tilanne tällä hetkellä on se, että tarjous on voimassa. Olen pyytänyt turvallisuusasiantuntijoita arvioimaan, että onko sinne turvallista lapsiperheen muuttaa. Ja tämän arvioinnin perusteella tilanne tällä hetkellä tämän julkisen, suuren julkisuuden takia on se, että se ei ole nyt järkevää. Ja olemme tehneet sellaisen ratkaisun, että tuemme tällaista suurehkoa lapsiperhettä, niiden asumista muualle siihen saakka, kunnes tämä turvallisuustilanne muuttuu sillä tavalla, että viranomaiset arvioivat, että nyt on turvallista tulla sitten tähän meidän kotiimme. Mutta tarjous on voimassa.
Näin jälkikäteen ajatellen, oliko hieman hätäistä tai harkitsematon tehdä tällainen lupaus, joka sitten tavallaan tulkittiin, että se nosti jopa Suomen houkuttelevuutta?
No sitä se ei kyllä tehnyt. Kyllä Norjaan on tullut saman verran kuin Suomeen ja Ruotsiin on tullut moninkertaiset määrät, mitä Suomeen on tullut. Että sillä ei ole sen asian kanssa mitään tekemistä. Se on meidän perheen oma päätös ja meillä on oikeus myöskin yksityisiin päätöksiin.
Mainitsit sitten tuon Norjan. Mikä käsitys teille tuli Pietarissa tai tuliko siellä selvyyttä siihen, että onko näillä Venäjältä tuleville turvapaikanhakijoille heidän rajan ylitulolleen joidenkin viranomaisten ihan selkeä hyväksyntä?
No Norjan tilannetta sivuuttiin kyllä keskusteluissa. mutta tietenkin nyt kävimme läpi tilannetta Suomen rajoilla. Se on selvä, että kun pääosalla tulijoista on viisumi oleskella Venäjällä, mutta ei viisumia tulla Suomeen, niin me katsomme tilanteen niin kuin laittomaksi maahantuloksi. Venäjällä tätä asiaa katsotaan toisesta näkökulmasta. Ja tässä meillä on näkemysero, josta keskusteltiin hyvin perusteellisesti tuossa tapaamisessa.
Vieläkö tähän puoleen? Jos ei, niin mennään talouteen. Birgitta Sorsa.
Joo, lähdetään liikkeelle vähän ikävistä uutista. Tässä on tullut isoja uutisia suurista irtisanomista ja YT-neuvotteluista. Muun muassa Postista lähtee 860 ihmistä kuulemma ja Helsingin yliopistosta nyt lähtöpassit kaiken kaikkiaan on 980, joista irtisanottuja on 570, Itä-Suomen yliopistossa 200, Aalto-yliopistosta melkein 200 ja samaan aikaan meidän pitäisi tehdä iso tuottavuusloikka. Niin miten nämä korkeakoulujen irtisanomiset ja muut isot tämmöiset YT-neuvottelut vaikuttaa, että mitä tässä hallitus voisi tehdä työllisyyden edistämiseksi?
Näiden yliopistorahoitusten leikkausten takana on tietenkin se, että julkisen talouden kyky rahoittaa nykymuotoisia palveluja on pysyvästi alentunut. Ja minusta se tosiasia meidän pitää hyväksyä. Jos puhutaan yliopistorahoituksesta, niin kun katsotaan tätä vuosien aikana tapahtuvaa kehitystä, niin ei tässä nyt kovin montaa vuotta taaksepäin kuitenkaan palata siinä rahoituksen tasossa. Ja uskon, että suomalainen koulutusmaailmakin näistä selviää ja pystyy toimintaa uudelleen organisoimalla ja tehostamalla lopulta selviämään näistä. Mutta se on selvä asia, että silloin kun YT-neuvotteluja käydään ja irtisanomisia käydään, niin ne ovat, muistan omalta työuraltanikin, ne ovat niitä kaikkein ikävimpiä ja hankalimpia hetkiä.
Helsingin yliopiston henkilöstö on vähän ihmetellyt, että kovasti hallitus lähtee tukipakettia viemään maakuntiin, mutta kun tulee näin iso melkein 1000 työpaikan katoa, niin minkälaista tukipakettia ei ole Helsingin yliopistolle luvassa?
Ja mistähän tukipaketista maakuntiin nyt puhutaan?
Puhutaan näistä muutosturva-asioista ja EU-rahoituksista, mitä on saatu sinne työllistämisen helpottamiseksi.
Kyllä tässä samat säännöt on koko Suomessa. Nyt en tunnista, mihinkä täsmälliseen päätökseen tällä viitataan.
Mutta toivottavasti tämän yliopistoväelle sitten perille tämä viesti, mutta miten sitten on nämä pitkäaikaistyöttömien määrä? Nyt meillä meni yli 100 000 pitkäaikaistyötöntä rajarikki. 118 000 pitkäaikaistyötöntä on iso määrä.
Kyllä. Kun tuolla toritapahtumissa, yleisötapahtumissa ihmisten kanssa keskustelen ja siellä tulee monenlaista palautetta. Tulee palautetta siitä, että etuisuutta on jouduttu leikkaamaan ja tulee työttömiä ja YT-neuvottelujen edessä olevia ihmisiä vastaan. Ja illalla kun mietin sitten sitä, että tekeekö hallitus varmasti oikeita päätöksiä tämän tilanteen helpottamiseksi. Ja kyllä vastaus joka ilta tähän saakka on ollut se, että vain sen suomalaisen työn kilpailukyvyn kautta, vientiteollisuuden elpymisen kautta, investointien palautumisen kautta me saamme työllisyyttä parannettua. Ja kun työllisyys paranee, niin sen jälkeen me pystymme myöskin yhteiskunnan palveluja rahoittamaan uudella tavalla. Että kyllä me keskitymme nyt juuri oikeisiin asioihin. Lyhyellä tähtäimellä tämä tekee kipeää, mutta pitkässä juoksussa me pelastamme suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan. Me puhutaan hurjasta rahoitusalijäämästä, kestävyysvajeesta, 10 miljardista eurosta. Meillä pitää olla hurjan paljon toimia, että tästä selvitään. Mutta niitä tolkun ihmisiä löytyy kyllä tässäkin asiassa, että tässä helposti nämä ääripäät keskustelee, mutta kyllä niin kuin tolkun ihmiset ajattelee, että juuri näin tässä täytyy tehdä, että me tämä velkaantumiskierre pystytään pysäyttämään.
No mistä nämä kasvun nevät saadaan? Ruotsilla on monta tämmöistä tukijalkaa, jossa he voivat luottaa sitä vienti vetää. Suomella meillä on hyvin harva tukijalka. mistä saadaan uutta kasvua?
Meillä on paljon positiivistakin. Esimerkiksi biotaloudessa ollaan päästy hyvin eteenpäin. Siellä meillä on investointeja. Äänekoskella on tulossa iso investointi Kuopioon, ehkä samankokoinen. Tuolla Kymin tehtaalla vihittiin käyttöön juuri uusi linja ja niin edespäin. Eli täällä meillä on paljon osaamista ja täällä on markkinoilla paljon tarvetta, kun puhutaan uusiutuvista polttoaineista ja ylipäätänsä kiertotaloudesta ja biotaloudesta. Toinen positiivinen asia on meidän startup-yritykset, eli meillä perustetaan paljon uusia yrityksiä ja siellä on valtava into uusilla alueilla. Näitä on syntynyt ympäri Suomea ja tämä on nuorten keskuudessa eräänlainen muoti-ilmiökin lähteä yrittäjäksi. Ja se lupaa kyllä sitten taas pitkässä juoksussa hyvää, vaikka se työllistämisvaikutus lyhyellä tähtäimellä ei nyt näiden irtisanomisten yli meniskään.
Kello on 10 sekuntia yli 14.34. Täällä Radio Suomessa on menossa pääministerin haastattelutunti. Kyselijöinä ovat Birgitta Suorsa, UP Uutispalvelu, Pekka Ervasti, Yle Uutiset ja MTV Uutisista Jussi Kärki.
Palataan vielä yliopistoihin. Työnantajien EK:n puheenjohtaja Matti Alahuhta eilen Ykkösaamussa sanoi, että 14 yliopistoa Suomessa on aika paljon. Oletteko te hallituksessa valmis tällaiseen yliopistojen karsimiseen, eli rakenneuudistukseen tämmöisen juustohöylän sijasta?
Rakenneuudistuksiakin tarvitaan ja paljon hyvää tapahtuu tällä puolella tämmöistä niin kuin omaehtoista, vapaaehtoistakin toimintaa, jossa ammattikorkeakoulun ja yliopistojen toimintoja on laitettu yhteen. Erityisesti hallinnossa tehdään yhteisiä kursseja ja niin edespäin. Minusta tämä on se tie, johon meidän kannattaa meidän yliopistoja ja korkeakouluja kannustaa.
Onko 14 yliopistoa liikaa?
Tässä mistään lukumääristä ei olla keskusteltu. Mä uskon, että tähän löytyy niin kuin luonnollinen polku esimerkiksi tätä kautta, minkä tuossa edellä mainitsin.
Mäkin jatkan tästä koulutusleikkauksesta vielä sen verran, että kun te olette huolissanne, yksi hallitusohjelman tavoite on kuitenkin myös tämmöisen innovaatioratkaisujen edistäminen, ja nyt sitten koulutuksesta karkealla kädellä leikataan. Ennen vaaleja tolokun ihmiset uskoivat, kun sanoitte, että koulutuksesta ei leikata.
Mutta uusiudutaan kyllä.
No se on sitä poliittista jargonia, että kehitetään, mutta samalla kun leikataan. Mutta oletteko te henkilökohtaisesti itse huolissanne siitä, että näillä leikkauksilla on se vaikutus, joka sitten kostautuu tulevaisuudessa?
Totta kai olen huolissani kaikkien leikkauksien vaikutuksista ja epämieluisasti niitä teen. Mutta samalla tiedän kyllä sen, että silloin kun joudutaan rahoitusta leikkaamaan, olen sen niin monta kertaa nähnyt isommissa ja pienemmissä yhteisöissä, niin silloin myöskin luovuus pääsee kukoistamaan ja löydetään sen uusiutumisen tien kautta jopa parempi lopputulos kuin silloin kun rahaa oli enemmän käytettävissä. Että mä uskon, että ne tolkun ihmiset rupeaa tekemään nyt töitä sen eteen, että miten tällä alentuneella rahoituskyvyllä saadaan jopa parempia tuloksia aikaan kuin tähän saakka. Niin kun tämä henki Suomessa voittaa, niin silloin nähdään kyllä hienoja tuloksia. Ja tästä merkkejä on jo olemassa. Aika moni yliopiston rehtori on minulle kahden välisesti sanonut, että kyllä me tästä selvitään, tästä leikkauksesta. Että
mutta kyllä sillä vaikutus ilmapiiriin on.
Totta kai sitä. Ja silloin kun tehdään isoja muutoksia, niin muutoksiin kuuluu myöskin se, että tulee muutosvastarintaa. Ja se on juuri tällä hetkellä se, kun sen aika on. Se on luonnollista ja ymmärrettävää ja näin pitää ollakin. Mutta nyt mahdollisimman nopeasti pitäisi kääntää katse siihen, että miten tässä tosiasiallisessa tilanteessa tehdään nyt paras mahdollinen lopputulos.
Eli kärsimys kirkastaa.
Näin se monesti on.
Mennään tähän toiseen isoon irtisanojaan, eli Postiin, ja sitä kautta omistajapolitiikkaan. Niin onko mahdollista, että tämä hallitus on yksityistämässä Postia?
Yksittäisiin yrityksiin en ota kantaa. Mutta minusta sellainen ajatus, että vain se, mitä on tähän saakka tehty, on toimivaa. Minusta meidän pitää saada omistajapolitiikkaa myöskin aitoa kiertoa aikaiseksi sillä tavalla, että annetaan yrityksille uusia kehittymisen mahdollisuuksia. Valtio on joissakin tapauksissa omistajana myöskin jarruna, mutta meillä on paljon myöskin uutta sellaista, jossa olisi luonnollista valtion tarttua omistajana asiaan. Esimerkiksi mainitsen terveydenhuollon tietojärjestelmäongelman selkeän ratkaisun. Meillä on älykkäät kaupungit, älykäs liikenne, tällaisia asioita, jossa valtio voisi olla merkittävä toimija ja rakentaa tämmöisen uuden alustan, jossa syntyy sitten uutta yritystoimintaa ja tämmöinen uusi verkosto. Itse laittaisin valtion tasetta merkittävästi paremmin töihin uuden synnyttämiseksi. Ja mitään toimia en tässä vaiheessa vielä sulkisi pois. Tavoitteena on, että omistajaohjauksesta keskustellaan eduskunnassa tämän kevään aikana, ehkä huhtikuun alkupuolella, ja silloin käydään niin kuin kunnollinen keskustelu siitä, mihin ollaan valmiita.
Valtion sijoitusyhtiö Solidium, sen kohtalosta on paljon puhuttu, niin minkälaisia ajatuksia teillä on siitä? Pitäisikö sitä kasvattaa, että sinne enemmän yhtiöitä pistetään samaan koriin?
No esimerkiksi Solidium voisi olla merkittävä toimija siinä, kun haetaan valtion 100-prosenttisesti aiemmin omistamille yhtiöille uutta omistajaa tai pääomaa rakennetta, vaikka valtio säilyisikin enemmistöomistajina. Meillä on pienempiäkin tällaisia yrityksiä, joilla on paljon potentiaalia.
Tästä omistajaohjauksesta ja valvonnasta, niin Finavian nämä kuviot olivat aika monen järkytys ainakin meille tavallisille veronmaksajille. Miten tätä omistajaohjausta aiotaan sitten terästäytyä tai parantaa, ettei tällaista pääsisi käymään vastaisuudessa?
Joo, Finavia ei ole tässä omistajaohjausyksikössä, mutta viestintä- ja liikenneministeri on ottanut esille, että voisiko se olla. Tämäkin asia on nyt harkinnassa, mutta siis tällainen toimi, mikä Finaviassa on tehty 2011-2012 vuosina, ja oliko vielä aiemminkin siellä jotakin, niin eihän tämä missään tapauksessa ole hyväksyttävää, ja meidän täytyy niin kuin valtion yhtiöissäkin ja valtion organisaatioissa prosesseja miettiä, että tällaista ei pääse tapahtumaan.
Jatketaan sitten suoraan tähän verotukseen. Tässä on hallitus luvannut, hallitusohjelmassa tai linjannut, että veroaste ei nouse. Kuitenkin on samaan aikaan puhuttu siitä, että arvonlisäveron tasoa aiotaan nostaa ja samalla työnantajamaksuja pudottaa. Kumpi tässä nyt on oikea linja?
Nyt tämä arvonlisäveron korottaminen, työnantajamaksujen alentaminen, tämä on ollut hallituksessakin keinovalikoimassa mietinnässä, kun tätä kilpailukykypakettia ollaan mietitty, tämmöinen fiskaalinen devalvaatio arvonlisäveron nostamisen kautta. Mutta jos me esimerkiksi 5% haluaisimme kilpailukykyä parantaa, niin tämä vaatisi hurjan korotuksen arvonlisäveroon. Ja silloin tullaan kysymykseen, että onko se oikeudenmukaista, että kun etuuksia on leikattu, että sitten ovat työttömät ja opiskelijat ja eläkeläiset maksajina myöskin tässä työn kilpailukyvyn parantamisessa. Ja sen takia hallitus päätyi siihen, että parempi on, että tämä paketti on sitten työssä käyvien osuus näissä talkoissa. Mutta tämä sama vaikutushan saadaan aikaiseksi sillä, että siirretään työnantajamaksuja työntekijöiden maksettavaksi, ja tämä oli myöskin SAK:n syksyn ehdotuksen yksi osa. Minusta tämä on täysin mahdollinen osa nyt neuvoteltavaa kilpailukykypaketin korvaavaa pakettia. Että tällä tavalla voitaisiin tehdä tätä niin sanottua fiskaalista devalvaatiota.
Entä jos tulee kova tarve nostaa veroja, niin onko hallitus valmis sitten tässä kohtaa arvioimaan uudelleen näitä tarpeita?
eihän hallitus ole sitä linjannut, etteikö jotakin veroja voida korottaa. Me olemme linjanneet sen, että bruttoveroaste ei nouse, eli se ei ole meidän päätyökalumme, työkalupakissa se verojen korottaminen ei ole, vaan meidän pitää hakea ratkaisuja tästä taloustilanteesta ulospääsyä isoilla uudistuksilla ja parantamalla suomalaisen työn kilpailukykyä.
Pekka Ervasti.
Mä laajentaisin tähän hallituksen koko talouspolitiikkaan, että tässä uusi budjettivuosi käynnistyy ja jo ennen joulua muun muassa teidän puoluetoveri varapuhemies Pekkarinen arveli, että olisiko hallitusohjelmassakin jo jotain päivitettävää tämän uuden taloustilanteen tai synkentyneen taloustilanteen vuoksi ja muun muassa valtiovarainministeri Stubb hän ei olisi sulkenut pois lisäsopeutuksen mahdollisuutta. Miltä se teistä näyttää? Onko hallitusohjelma enää kuranttia tavaraa? Pitääkö sitä jo ruveta säätämään jo?
Hallitusohjelman tilannekuvaa, kun mietitään, niin oikeastaan se, mikä siitä on muuttunut, on tämä maahanmuutto. Se on huomattavasti suurempi ongelma kuin silloin arvioitiin, mutta muuten tämä talouden peruskuva on kyllä sama. Silloin ratkaisumme oli se, että haemme pitkässä juoksussa kolmella elementillä ratkaisua. Näillä leikkauksilla, jotka ovat noin 4 miljardia, sitten suurilla uudistuksilla, joista tämä sote-uudistus on merkittävin, saman verran 4 miljardia, ja sitten loppu pitää löytää kilpailukyvyn kasvusta ja työllisyyden paranemisesta. Eli kyllä tämä asetelma on täsmälleen sama kuin nytkin. Se, että silloin arvioitu 4 miljardin paketti, onko se realisoitumassa juuri sillä tavalla, kun silloin arvioitiin, niin sitähän meidän pitää jatkuvasti käydä keskustelua.
Mutta onko nyt, kun kehysneuvottelutkin tässä alkaa, niin onko siellä tulossa jotain semmoista säätämistä, joka nyt sitten, joka pitää tehdä?
Joka vuosi tilanne on erilainen ja totta kai meidän täytyy katsoa, että onko talouskasvun ennuste kurantti ja onko nämä tehdyt säästöpäätökset, pitkän tähtäimen säästöpäätökset, pureeko ne niin kuin silloin on arvioitu. Tämä on normaalia kehysriihen tavaraa.
Tolokun ihmiset miettii.
No yhtä asiaa mietitty hyvin pitkään tämä sote-uudistus ja nyt maallikkona katsoen ei saatu sote-uudistusta, vaan ollut tämmöinen maakuntahäkkyrä. Niin kuinka nyt järkevää on rakentaa tätä sosiaali- ja terveysuudistusta sillä tavalla, että ensin tehdään rakenteet?
Kyllä sotella täytyy rakenteet olla. Sehän nyt on selvää, se on meidän tehtävämme rakentaa se. Ja sote menee koko ajan edellä. Se on niin kuin selvä asia, että sote-uudistuksen päätökset tehtiin tuossa lokamarraskuun vaihteessa ja nyt keskustellaan sitten aluehallinnon uudistuksen vastaavista päätöksistä. Siinä mennään ihan hallitusohjelman mukaisesti sote-päätökset edellä ja sitten aluehallinnon päätökset sen jälkeen.
No koska tavallinen kansalainen voi sitten tyytyväisenä mennä tämmöiseen uuteen sote-keskukseen hakemaan palveluja?
1.1.2019.
Ja tämä pitää.
Kyllä.
Jussi Kerk.
Vahvat kokoomusvaikuttajat Henna Virkkunen ja Paula Risikko ovat kritisoineet tätä hanketta nyt, että siinä sote on jäämässä jalkoihin. Tästähän keskusteltiin tuossa hallituskriisissä loppuvuonna, niin voitteko te nyt luottaa kokoomukseen, että se pysyy sen sovitun takana?
Kyllä voin luottaa, eli me etenemme silloin ja hallitusohjelmassa sovitulla tavalla. Me rakennamme sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja aluehallinnon uudistuksen, ja ne molemmat ovat voimassa 1.1.2019. Ja sitä ennen käydään vielä maakuntavaalit.
Millä mielellä te olette katsoneet näitä kokoomusvaikuttajien ulostuloja?
Niin kuin tuossa aikaisemmin taisin viitata, että kaikkiin suuriin muutoksiin liittyy myöskin muutoksen kipuilua ja vähän vastarintaakin, ja se kuuluu asiaan, ja kaikille keskustelulle on sijansa, mutta maali on selvä, ja siihen mennään, ja piste.
Tähän sote-malliin liittyy tietysti tämä rahoituskysymys, ja siihen liittyy sitten tämä verotus, kun kunnilta siirtyy sosiaali- ja terveystoimi sitten näille sote-alueille hoidettavaksi. Miten, onko tässä nyt vaara ja miten se on tarkoitus estää, että sitten kun kuntien veroprosenttia lasketaan, niin kunnat eivät niin sanotusti siinä käytä tilaisuutta hyväkseen ja pidä sitä prosenttia kuitenkin korkeampana korjatakseen sitä surkeaa tilannettaan, joita joissakin kunnissa on. Onko siihen tulossa joku selvä katto sitten? Miten se niin kuin ohjataan, ettei verorasitus siinä kasva?
No, tämä on valmistelussa ja tämä huoli on meillä tiedossa ja olemassa. Useampiakin eri ratkaisuvaihtoehtoja siihen on mietitty. Se päätöshän tehtiin jo lokakuussa, että kuntien kautta tätä rahoitusta ei kierrätetä, vaan jäljelle jää valtion rahoitus, tietynlainen sote-vero, niin kuin yle-verotyyppinen, tai sitten, että onko siinä maakuntavero osana tätä ratkaisua. Nämä on vielä auki olevia asioita, joista päätetään sitten kevään aikana.
Onko tämä huoli tästä kuntien välistä verosta teidän mielestänne aiheellinen?
On.
Sitä on seurattava.
Sitä on seurattava ja kun tehdään näin iso veroremontti, niin sen seuraus ei saa olla se, että verotus kiristyy.
Mennään näihin maakuntahallintoon ja puhuitte äsken tästä, ennen käydään maakuntavaalit, niin onko tiedossa, että tuleeko meille tämmöinen Ruotsin mallin tyyppinen suljettu listavaali vai minkälaisella mallilla mennään?
Tästä on nyt puoluesihteereiden työryhmä miettimässä tätä ja ensimmäiset tiedot, mitä tuosta ryhmästä olen saanut, on, että tällainen listavaali ei kyllä kannatusta ole saanut. Että en usko, että se tulee olemaan lopputulos, vaan mennään samantyyppisellä vaalilla kuin missä Suomessa on muissakin vaaleissa totuttu.
Jussi Kärkkä.
Lämpenettekö tälle ajatukselle, että kuntavaalit siirrettäisiin ehkä sinne syksyyn 2017?
Pitkällä tähtäimellä kuntavaalit ja maakuntavaalit pitää olla yhtä aikaa. Minusta kannattaa nyt miettiä huolella se, että onko se mahdollista tehdä nytkin samanaikaisesti. Ja tässä on monta kysymystä, jotka vaikuttaa tähän, että ehditäänkö tämä kaikki lainsäädäntö saada siihen vaiheeseen, että tiedetään, mistä valitut päättäjät päättävät ja sillä tavalla vaalit voidaan järjestää. Se kevään kuntavaali todennäköisesti tulee, kevään 2017 kuntavaali tulee ehkä liian aikaisin. Minusta näitä kannattaa hyvin avoimesti miettiä, että voisimmeko jo ensimmäiset vaalit järjestää yhtä aikaa, koska se on luonnollinen paikka tehdä ne yhtä aikaa. Paljon luonnollisempi kuin presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen yhteydessä, sekin on ollut esillä.
Eli syksy 2017 kuntavaalit on teidän suosikki?
Ei mulla ole vielä.
Kevällä.
Anteeksi.
Ei ole vielä minulla suosikkia, mutta minusta kannattaa huolella miettiä aikataulua. Minun suosikkini olisi se, että 2017 voitaisiin pitää samaan aikaan, siis keväällä 2017, mutta lainsäädännön näkökulmasta se tulee kyllä todennäköisesti liian äkkiä.
Joo, siis se on vuoden päästä, todella nopea päästä. Ja valtava uusi vaali. Miten te olette tätä niin kuin periaatteessa ajatellut? Meillä on kunnanvaltuustot, jotka valitaan, sitten meillä on maakuntavaltuustot. Ovatko henkilöt samoja, pörrääkö niissä valtuustoissa samat puoliammattilaiset? Mistä me saamme päteviä ehdokkaita riittävästi? Ja sitten toinen on vaara se, että kun näitä vaaleja nyt sitten tulee hankeen ja sänkeen, niin miten käy äänestysprosentin kiinnostuksen ja innostuksen?
Ei kai toimittaja vaan vähättele meidän kunta- ja maakuntapäättäjiämme. Sitä ei pidä tehdä. Todennäköisesti tässä on niin kuin erityyppiset ihmiset kiinnostuvat sitten maakuntavaaleista riippuen siitä, että mitä tehtäviä on maakunnilla. Ja sitten kunnan tehtävät, kun muuttuvat, niin todennäköisesti sinne suuntautuu sitten erityyppiset, eri kiinnostuksen omaavat ihmiset. Mä toivoisin, että tämä niin kuin kokonaisuus kiinnostaisi ihmisiä tulemaan enemmän ehdokkaaksi ja poliittisen päätöksentekoon mukaan. Se, että voiko sama ihminen olla kuntapäättäjänä ja maakuntapäättäjänä, ehkä kansanedustajana, niin nämä on juuri niitä kysymyksiä, joita nyt sitten tämä puoluesihteerien työryhmä miettii. Nämä on ihan relevantteja kysymyksiä, että voiko tuota esimerkiksi näillä kaikilla portailla olla sama ihminen.
Aivan.
Vielä siirrytään muihin omiin kysymyksiin.
Kansalaiset ovat olleet viime aikoina huolissaan sähkön siirtohintojen korotuksista. Yksityinen monopoli Caruna on nostamassa sähkön siirtohintoja noin 25% yhtäkkiä. Niin, tässä on teidän edustajatoveri Antti Kaikkonen on tästä kantanut huolta ja muutenkin tämä tulee varmaan eduskunnan valiokuntien käsittelyyn. Niin, miten te itse näette tämän tilanteen?
Tämä huoli on noussut myöskin tuolta teollisuuden puolelta, että siirtohinnat nousee. Sen taustallahan on se, että verkkoihin investoidaan nyt aika paljon, koska on tullut uusia vaatimuksia, että kuinka kauan saa olla sähköt poikki ja avolinjoja siirretään maakaapeleiksi ja niin edespäin. Eli siellä siirtolinjoissa on isoja investointeja menossa. Ja kun investoidaan, niin tämä siirtomaksun taustallahan on tämmöinen monimutkainen kaava, joka perustuu sen investoinnin tuottoon. Ja se on totta, että nyt on aika isoja korotuksia tehty, ja minusta tämä täytyy myöskin huolella käydä läpi, ettei tätä tilannetta väärinkäytetä.
Pekka Ervasti tempaisi pöydälle kirjan.
Joo, minä ollaan tässä mukana, niin Paavo Väyrysen tuoreen kirja, eihän tässä näin pitänyt käydä, ja vaikka tämä on pääministerin haastattelutunti, niin teidän puolueenne on kuitenkin hallituksen pääpuolue, ja nyt näyttää, että siellä rivit hieman rakoilevat. Oletteko te pääministerinä huolissanne?
No en pääministerinä ole huolissaan, mutta totta kai puolueen puheenjohtajana yksi tärkeimmistä tavoitteista, kun Rovaniemen puoluekokouksessa minut valittiin, on se puolueen yhtenäisyydestä huolehtiminen ja kaikki viestit, jotka tulevat siinä niin kuin tätä tavoitetta vastaan, niin totta kai minä katson peiliin ja nöyränä peiliin ja totean, että tässä en ole täysin onnistunut, kun tällaista viestiä tulee. Tosin kyllä olen varautunut siihen, että tämä muutos, mitä me yhteiskunnassa tällä hetkellä tehdään ja hallituksen työtaakka on niin kova, että muutosvastarintaa tulee näkymään monessa muodossa ja tulee olemaan myöskin selkään puukotusta matkan varrella ja olen myöskin siihen varautunut.
Onko tässä kirjassa nyt kysymys selkeän puukotuksesta?
Se, että tässä viitataan esimerkiksi siihen, että en marraskuussa vastannut sähköposteihin, niin täytyy myöntää, että tuossa äsken katsoin, että yli 2000 postia on tällä hetkellä vastaamatta, että saan sitä aika reippaasti ja tuo työkuorma oli tuolla marras-joulukuulla aika kova. Hänellekin vastasin kyllä sitten joulutauon aikana kaikkiin viesteihin ja sovin tapaamisesta.
Mutta teillä ei ole Väyrysen puukkoa selässä nyt?
Ei mulla puukkoja selässä ole, että ihan meni paita kevyesti aamulla päälle.
Mennään toiseen asiaan. Nyt saatiin tämmöinen uusi pieni luku, mitä emme kukaan odota, että syntyvyys Suomessa on pudonnut 55 000 lapseen vuodessa. Miten tässä näin pääsi käymään ja mitä aiotaan tehdä, että syntyvyys saataisiin nousemaan?
No, tämä on sellainen asia, johon hallituksen keinot tietenkin on rajallisia, mutta se, että Suomi koetaan lapsiystävällisenä maana ja että lapsi- ja perhepolitiikka on sellaista, joka tukee sitä, että Suomeen syntyy lapsia edelleenkin, niin totta kai meidän täytyy tätä keskustelua jatkuvasti käydä niin kuin käymmekin.
Niin kyllähän hallituksella keinoja on. Nytkin on päivähoitoon tullut kaiken näköisiä rajoituksia ja maksujen korotuksia, sairauskarenssi puree lapsiperheihin, lomia lyhennetään, lomarahoja viedään. Kyllähän nämä vaikuttaa lapsiperheen. Kuka haluaa tehdä lapsia, jos arki on hankalaa?
No ehkä nämä talouden tarkastelut ei kuitenkaan ole päällimmäisenä siinä, kun perheet tekevät päätöksiä perheen koosta. En usko näin, ihan muut asiat vaikuttavat siihen, minkälainen on ympäristö ja koetaanko olo maassa turvalliseksi ja niin edespäin. Totta kai toimeentulon kysymyksetkin siihen vaikuttavat, mutta mä väitän, että Suomi on erittäin hyvä maa lasten kannalta, puhuttiinpa sitten koulusta tai päiväkodista siellä. Sen homman hoitavat Suomessa maailmanlaajuisestikin tunnetut ammattilaiset.
2,5 minuuttia pääministerin haastattelutuntia jäljellä. Jussi Kärki.
Tuohon tarttuisi kuitenkin vielä, että talousjärjestö OECD:n apulaispääsihteeri Mari Kiviniemi, teidän edeltäjä, niin hän haluaisi kannustaa nuoret naiset nopeammin työelämään ja otti yhdeksi keinoksi siellä kotihoidon tuen lyhentämisen. Millä mielellä otitte vastaan tämän viestin?
Siinä raportissa kävin hänen kanssaan tämän raportin läpi ja siellä on oikeastaan ne toimet, mitä hallitus on tehnytkin, ehkä tätä tointa lukuun ottamatta. Kyllä mä sen huolen jaan nuorten naisten työelämään sijoittamisesta, mutta tästä keinosta olen hänen kanssaan eri mieltä.
Yksi syy tähän, että ei tehdä lapsia, on tietenkin tämä huokeahintaisten asuntojen saaminen. Niitä ei juurikaan ole tällä pääkaupunkiseudulla eikä välttämättä muissakaan kasvukeskuksissa, niin mitä tälle asialle aiotaan tehdä?
Se on totta, että asumisen väljyys ja kustannukset vaikuttavat perheiden suunnitteluun ja hallituksella on nyt useitakin toimia siihen, miten pääkaupunkiseudulla saadaan kohtuuhintaista asumista lisättyä. Täällähän se oikeastaan se ongelma kiteytyy kaavoittamiseen ja tonttipulaan. Ja eihän tämä muuten tämä rakentaminen täällä sen kalliimpaa olekaan, mutta täällä pääkaupunkiseudulla tontti maksaa suurin piirtein saman verran kuin muualla Suomessa koko mökki.
Nyt lyhyttä.
Keskusta löysi rahat Raide-Jokeriin, mikä parantaa tuota asuntotuotantoa, niin tuliko se yllätyksenä kokoomukselle?
Tästä on keskusteltu nimenomaan näiden MAL-neuvottelujen yhteydessä ja kyllä tästä peruslinjauksesta samaa mieltä ollaan, mutta lopullista päätöstä, niin kuin valtiovarainministeri totesi, niin ei ole tehty ja sen paikka on sitten kehysriihessä.
Herra pääministeri, kiitokset tästä haastattelutunnista ja kiitokset myös Birgitta Suorsa, UP-uutispalvelu, Jussi Kärki, MTV-uutiset ja Pekka Ervasti Yle Uutisista. Kello on 15 sekunnin kuluttua 15. Vuorossa Teleradio Suomessa on aikamerkki ja aikamerkin jälkeen tulee tuttuun tapaan sitten Yle Uutiset.